Inselm il-kom Campus FM nil-ankom għal-bidu ta' sensila ġdida li naflija għal-qalb bosta semmija regolari ta' dan l-istazzjon, il-sensila ċina xena. U ma dan l-isem tal-program hemm ukoll isem ieħor sinonimu ma' sensila dak tal-mestidna residenti Professor Gloria Lauri Lucente li bi pjaċir se terġa' tkun magħna f'din il-11 sensila b'aktar analiżi ta' films. Illum f'dan l-ewwel program se nitkellmu f'mod ġenerali fuq id-direttur Taljan Michelangelo Antonioni, il-ġimgħa d-dieħla però ħanitlu aktar fil-font fil-films individwali tiegħu. Gloria għala għażilt li propju tibda din is-serje b'Antonioni u semmejt li wkoll illi f'din is-serje ħad titkellem fuq il-kunċett ta' oter.
Ħanibdu bil-kunċett ta' oter silejn. Ovvjament, meta din nitkellmu fuq film, il-film huwa riżultat ta' xogħol kollettiv, mhux ta' individwu wieħed biss, iżda hemm diretturi illi għandhom stil speċifiku illi mal-ewwel tista' tarfu għall-lavur ħafna drabi mhux faċli tiddefinixxi x'inhu stil, imma għandhom stil individwali, għandhom firma biex ngħidu hekk li mal-ewwel tarafa appuntu bħal Michelangelo Antonioni, bħal Fellini jew anki Hitchcock, per eżempju, jiġri ħan itkellmu wkoll fuq il-kunċett f'din il-sensila ta' programmi, ħan itkellmu fuq il-kunċett ta' oter, illi ħafna drabi il-kunċett ta' oter nistgħu wkoll nanalizzaw flimkien mal-kunċett ta' ġeneru, għaliex il-kunċett ta' oter u ġeneru ma żewġ kunċetti totalment differenti ħafna drabi jiġu anki kontrapposti. Imma dik se nanalizzawha iktar il-quddiem. Għala għażilt l-Antonioni. Ħanajdlek biss, żewġ kummenti biex nibdow ta' Alberto Moravia u ta' Martin Scorsese. Moravia, meta jitkellem fuq il-film La Notte ta' Antonioni x'jgħid. U hawnhekk se nerġgħu niġu lura l-kunċett ta' stil. Jgħid li l-istil ta' Antonioni f'daqqa waħda jagħmilna nħossu illi ċ-ċinema tan-neorealiżmu donnu għajjien. Għala, għaliex Antonioni qed jagħti ħajja ġdida liċ-ċinema Taljan. Scorsese, x'jgħid Scorsese fuq l-avventura tal-1960. U jgħid Scorsese illi ġie influenzat minn bosta reġisti Amerikani bħal Ford, per eżempju, ġie influenzat ukoll minn ħafna films neorealisti li kien jara fuq it-television. Ġie influenzat ukoll mill-films tar-reġisti Powell Pressburger. Imma mbagħad jgħid illi l-impatt illi kellu l-avventura ta' Antonioni kien impatt tant straordinarju għala għaliex huwa film illi wieħed irid bil-fors jarah iktar minn darba u mbagħad jinterjorizzaħ. Issa sa naraw eżattament x'irid jgħid bija wkoll Scorsese għax il-films ta' Antonioni mhux kemm tarhom darba, trid tarhom ħafna iktar drabi u vera tinterjorizzhom. U kif jgħid ikompli jgħid Scorsese, jgħid jibni stil totalment ġdid. Għala, il-mod kif juża il-plan sequence jew il-piano sekwenza long take, il-rapport bejn l-oġġetti u l-ispazju, is-sens ta' austerità, is-silenzju fil-films ta' Antonioni u anki is-sens ta' void. Inħossu li hemm ċertu sensazzjoni ta' void fil-films ta' Antonioni. Jiġifieri għala għażilna l-Antonioni għax wieħed mir-reġisti illi verament huwa bażilari għall-istorja taċ-ċinema. U bosta semmija semgħu riferimenti li nagħmel għall-Antonioni u saqsowni appuntu biex nidħol iktar fil-font fil-films ta' Michelangelo Antonioni.
Però Gloria, x'jagħmlu daqshekk kbir lill-Antonioni u anke x'jagħmlu differenti?
Hemm ħafna affarijiet illi jagħmluh differenti. L-istil kif se naraw. L-istil jagħmlu totalment differenti meta inti tara, pereżempju, xena minn film bħal l-avventura, partikolarment l-ewwel 50 minuta fejn hemm dan il-pajżaġġ. Pajżaġġ li kważi kważi bl-austerità tiegħu ibeżżak. U anki sens ta' silenzju, il-mod kif juża silenzju, il-pawża, il-ritmu, totalment differenti minn film zohra ta' reġisti ta' diretturi oħra. U sa naraw għala appuntu daw l-elementi kollha jagħmlu lill-Antonioni wieħed mir-reġisti verament kbar.
Aktar kmini, Gloria, semmejt it-terminu piano sekwenza, il-plan sekans, il-long take. Tista' forsi tispjegana terġa' x'inhi u x'tfisser?
Kemm il-darba għamilna riferimenti silejn fil-programmi li kenna fl-imkien. Għamilna riferimenti għat-terminu plan sequence, jew inkella piano sequenza, jew bl-Ingliż long take. U din hija forma ta' montaġ illi effettivament immontaġ totalment differenti mill-montaġ fejn għandna ħafna cuts. Fejn għandna ħafna interruzzjonijiet, meta jkollok montaġ rapidu, ħafna, per eżempju ftit sekondi minn xena jaqleb għall-oħra, dik huwa montaġ mibni fuq sensiela ta' cuts maġlin. Il-plan sequence huwa l-oppost, huwa appuntu long take mingħajr interruzzjoni. Tista' tkun long take ta' 3 minuti, ta' 7 minuti, per eżempju il-film The Russian Ark ta' Sokurov, kollu kemmu iktar minn 90 minuta, one long take. Jiġifieri, immaġina ftit kemm kien totalment diffiċli biex jirnexxielu lil Sokurov jibni appuntu teknikament jrid jibda u dan huwa film li aħna ddiskutejna, imma immaġina l-atturi kollha fil-kostum jekk jagħmel xi ħadd żball, bil-fors trid terġa' tibda mill-ġdid. Jiġifieri. Il-plan sequence x'jagħmel Antonioni? Antonioni jużah ħafna biex jikkrea sensazzjoni ta' pawża, ta' staticità u ta' riflessjoni. Għalhekk aħna għadna, jien għalhekk ikkwotajt il-Scorsese fil-bidu tal-programm illi jgħid illi films bħall-avventura fejn għandna verament sensiela ta' plan sequence, imma mhux fl-avventura biss, anke pereżempju fl-eklisse, bil-fors irridu narawhom u ninterjorizzawhom għax hemm din is-sensazzjoni ta' staticità. Din is-sensazzjoni ta' staticità titwielet appuntu mill-użu maġistrali tal-plan sequence.
Gloria, Antonioni kif jibni l-istorja tiegħu?
Din interessanti għaliex anki hawnhekk intat li ma x'jagħmlu differenti Antonioni minn diretturi oħrajn. Il-mod kif jibni storja, pereżempju. Aħna storja jkollna s-soltu konkatenazzjoni ta' avvenimenti, sensiela ta' episodji. Imma hawnhekk għandna f'Antonioni bil-maqlub għandna ħafna momenti letteralment vojta ma jiġri xejn donnu. Minn għalina li mwet jiġri xejn. Ħafna momenti fejn hemm pawża qegħdin nistennew. U dawn il-momenti x'qegħdin jesprimu in-nuqqas ta' komunikabilità. In-nuqqas appuntu ta' komunikazzjoni bejn il-personaġġi. Antonioni jinnifsu x'jgħid, din importanti fl-1964 Antonioni kiteb ħafna fuq iċ-ċinema, ħafna osservazzjonijiet fuq iċ-ċinema u ma osservazzjonijiet illi naraw ukoll kemm huwa kemm kien reġista jiġifieri influenzat ħafna mill-filosofija ukoll fiċ-ċinema tiegħu mill-filosofija, mill-pittura u jgħid illi f'dawn il-momenti apparentement vojta fejn donnu mhuwet jiġri xejn u x'jagħmel? Jibni sensiela ta' momenti vojta u jgħid momenti vuoti. Questi aborti di osservazzjone hekk jgħid ipoġġihom fl-imkien. U l-istorja titwielet mhux minn ħafna azzjoni, imma appuntu minn ħafna episodji li apparentement ma mhuwiex hekk, apparentement donnu mu qiegħed jiġri xejn, imma fil-fatt qiegħed jiġri ħafna. U għalhekk għandna din is-sensazzjoni ta' stasi, ta' staticità fil-films tiegħu kif se naraw appuntu fl-analiżi tagħna.
Ħanaddu għal silta mużikali u wara se nkomplu niddiskutu aktar lid-direttur li għażilna llum lil Michelangelo Antonioni. silta mużikali ħan komplu nitkelmu aktar dwar Michelangelo Antonioni, Gloria. Inti semmejt is-sens ta' Vojt u anki jgħatti li l-istorja titwielet mill-Vojt. Kif jirna xxielu jagħmilha din il-ħaġa, Antonioni?
Din hija appuntu karatteristika fondamentali ta' Antonioni. Jirna xxielu jikkrea din is-sensazzjoni mill-istil, permezz tal-istil tiegħu. Għalix, kif għadna hemm il-plan seconds. Imma il-plan seconds x'importanza għandu? Il-plan seconds jurina l-importanza tal-mumenti ta' sospensjoni dawk li nistgħu nsejħu kważi żhom xi forma ta' divagazzjoni, forma ta' interruzzjoni flazzjoni, din importanti, minflok ma għanna azzjoni, sempliċement l-azzjoni, għanna l-interruzzjoni flazzjoni jibni appuntu storja permezz ta' l-interruzzjoni ġo l-azzjoni jiġi kollu kemmu irrallentat u jibni storja permezz ta' sensila ta' interruzzjonijiet. Issa, din interessanti li Antonioni jgħid, illi ju beda jħoss ċertu għajja donnu beda jħoss illi ma xtaqx ikompli juża it-teknika tal-montaġġ konvenzjonali. Uriet jikkrea montaġġ appuntu poetiku kif permezz tal-plan sekans, mhux biss il-plan sekans, imma anke l-lingwaġġ. Juża lingwaġġ essenzjali ma jgħid xejn żejjed lingwaġġ. Kontemplattiv, lingwaġġ introspettiv. U il-pajeżaġġ imħabba din is-sensazzjoni ta' introspezzjoni, il-pajeżaġġ jemana sensazzjoni ta' tensjoni u ta' misteru. Din aħna narawh appuntu anki l-ġimgħa id-dieħla, pereżempju l-mod kif juża d-dawl, il-mod kif juża s-silenzju. Is-silenzju jisu ħoss f'Antonioni, il-mod kif jippreferi ma jużax mużika. Ħafna drabi fil-film sta' Antonioni, per eżempju fl-avventura, ma nisimawx mużika kif aħna mdorrin. Antonioni ma jridx juża il-mużika biex jaċċentwa jew jirrinforza appuntu xi mumenti jew l-azzjoni li qegħdin naraw fuq l-iskrin jew l-immaġini u jħoss li l-immaġini anki mingħajr mużika, xi drabi juża l-mużika, imma anki mingħajr mużika l-immaġini hi fiha nifisha i suffiċenti, i autonoma, jiġifiri juża dawl elementi kollha, id-dawl, il-mużika, jew in-nuqqas ta' mużika wkoll, jiġifieri mużika totalment fejn proprju f'mod minimalist sal-aħħar. Is-silenzju, il-plan sekans, fi kliem ieħor jagħmel minn kollox biex anke permezz tal-plan sekans aħna ma ninsowx minnu. Il-personaġġ, għax immaġina, jekk aħna għandna l-kamera qiegħda timxi il-ħin kollu wara l-istess personaġġ, pereżempju għal tliet minuti, aħna nafu il-punt fokali għall-inqas f'dak il-mument huwa appuntu dak il-personaġġ u m'għandniex sensiela ta' interruzzjonijiet jew ta' cuts fil-montaġġ.
Tutta l'aria di chi da un po' di tempo oramai ha dato l'aria.
Gloria, mill-klim ta' Antonioni jidher li huwa importanti id-dokumentarju.
Id-dokumentarju u beda appuntu b'sensiela ta' dokumentarji huwa importanti immens, saffrattant il-plan sekans huwa wkoll karatteristika ta' dokumentari u jgħid illi u jixtieq jibni ċinema diretto, jiġifieri ċinema illi assolutament jirrispekkja dak li hu qiegħed jara għall-avulja kif sa naraw il-qudiem pereżempju films bħal Blow Up, dak li aħna naraw fuq l-iscreen u dak li qed jurina d-direttur mhux dejjem jikkorrispondi għar-realtà. Ħafna drabi dak li naraw fuq l-iscreen ma jfissirx li dak li qed innaraw huwa reali għaliex appuntu hemm ħafna ambigwità fir-realtà. Jiġifieri iva, id-dokumentarju huwa element importanti u nistgħu naraw appuntu illi l-aspett dokumentaristiku u x-xogħol ta' Antonioni fil-bidu tal-karriera tiegħu bħala dokumentarist influenza ħafna lill-films suċċessivi tiegħu.
Liema huma t-temi dominanti Gloria ta' dan id-direttur?
Aħna sa naraw bosta tieni. Imma forsi jekk jiena jkolli nażel tema, it-tema ta' l-eros. Imma l-eros f'liema sens l-imħabba. L-eros huwa qed nikkwota lill-Antonioni bħala sintomu tal-marda ta' żminijietna. Għala, għax skont Antonioni l-bniedem modern u nevrotiku u ossessiv u l-eros issir ossessjoni għala għaliex l-eros hi marida fi żminijietna. Jiġifieri l-impuls erotiku jgħid Antonioni hi infelice, hekk jgħid, illi l-eros huwa un sintomo della malattia del nostro tempo. Dawn huma kliem ta' Antonio li saru verament famużi. U jgħid appuntu pereżempju fuq l-avventura, jgħid illi traġedja tal-avventura titwilet minn impuls erotiku miserabbli, bla sens. U kwalunkwe forma ta' impuls erotiku f'dawn il-films anki fit-triloġija kif sa naraw fl-avventura La Notte u l-Eklisse, l-impuls erotiku huwa impuls nevrotiku, ossessiv, marit għala għaliex tiddomina is-sensazzjoni ta' l-inkomunikabilità.
Gloria, però din it-tema li qed semminna, it-tema tal-eros, tevolvi b'xi mod fil-films tiegħu?
Tevolvi ħafna. Anki il-fatt illi Antonioni, per eżempju, din it-triloġija li għadni kif semmejt, La Notte, l-avventura La Notte u l-Eklisse, huma black and white. Mbagħad għandna film Deserto Rosso, l-ewwel film tal-1964 illi jiġbed bil-kulur, jiġifieri din is-sensazzjoni xorta tibqa' tiddomina din it-tematika tal-inkomunikabilità, imma stilistikament juża teknika ċinematografika totalment differenti meta jaqleb għal kulur u ma jibqax jiġbed il-films appuntu fil-black and white, ovvjament din it-tematika sa tiġi rrappreżentata fuq l-iscreen f'mod totalment differenti. Immanki films, l-aħħar films tiegħu pereżempju, għal di là delle nuvole, jew inkella l-episodju fit-tlett episodji ħareġ film, tlett episodji jismu appuntu il-film Eros, xorta l-Eros tibqa appuntu tematika ewlenija imma ovvjament hemm evoluzzjoni totali. Se naraw għadina anki l-ġimgħa d-dieħla.
Propju Gloria l-aħħar mistoqsija tiegħi ħarsa lejn il-programmi tal-ġimgħa d-dieħla.
Il-ġimgħa d-dieħla aħna sa nidħlu fil-fund. Fil-film L-Avventura ħan iddedikaw il-programm kollu kemmu għal-film L-Avventura, dan huwa l-iktar film li nħobb jiena ta' Antonioni tal-1960. U jinawgura dan il-film it-triloġija appuntu L-Avventura, La Notte u l-Eklisse. Films illi ġibed bejn l-1959 u l-1962. U it-tema hija appuntu l-eros. L-eros marida, il-letargija. L-avventura rebaħ il-premju speċjali tal-ġurija tal-Festival ta' Cannes. Alla volja il-pubbliku Il-pubbliku ma tantx oġbu bdew jibbujaw metant wera imma il-ġurija, il-kritika, ma l-ewwel indunaw li dan huwa film kbir, film li sajħalli appuntu impatt enormi fuq l-istorja taċ-ċinema. Jiġifieri il-ġimgħa dieħla aħna se nanalizzaw l-avventura. It-teknika li juża, l-istil, l-avventura bħala ġallo alla rovescia, ħanaraw għala Antonioni għajatlu thriller ma thriller bil-maqlub, u sanamlu wkoll riferimenti meta niddiskutu l-avventura għal-films l-oħra tiegħu, appuntu għall-Eklisse u La Notte. Mbagħad il-ġimgħa ta' wara sa ngħaddu minn flok għall-films tiegħu bil-kulur. U sa niffokaw fuq l-ewwel film tiegħu bil-kulur, film straordinarju, film ieħor straordinarju, Deserto Rosso, żewġ films li l-iktar inħobb ta' Antonioni huma appuntu l-Avventura u Deserto Rosso, u ħan iddiskutu wkoll il-film Blow Up illi huwa ambjentat f'Londra, fejn hemmhekk għandna appuntu it-tema tal-ambigwità tal-immaġni, dak li naraw mhux dejjem huwa ingannevoli. Mhux dejjem jirrispekja dak li verament teżisti li jeżisti fir-realtà.
U hekk illum dak it-tarif dwar id-direttur Taljan Michelangelo Antonioni niġu fit-tmiem dan l-ewwel programm mis-sensiela ċina-xena appuntament għal magħkom is-semmija bħallum ġimgħa fl-istassin mill-istudios ta' Campus FM Slane u Gloria. Insalmulkom.